Sara, tu que vá, Fito? De ny fomaraina koa jereo bala. Gideona izany sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nitobo teo akaiky ny loharano haroda ary ny tobo midianita kosa teo avarany. Teo andohasahany ilany havoana more. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona, maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra ny midianina eo an-tanany aho fa ndrao irere amiko ny Israely ka na hoe ny tanako ihany ny namonjy ahy. Ko ankehitriny andeha miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe na iza na iza ny matahotra sy mangovotra aoka izy hiverina ka hiala amin'ny tany avoan'ny Gileada. Dia niverina ny olona roa arivo sy roa alina fa ny iray alina ny sisa. Fa hoy Jehovah tamin'ny Gideona, mbola maro ihany ny olona ko ampidino eo amin'ny rano izy ary eo no izahako toetrazo ho anao. Ary izay holazaiko aminao hoe io no hiaraka aminao dia izy no hiaraka aminao, ary izay rehetra holazaiko aminao hoe io no tsy hiaraka aminao dia izy kosa no tsy hiaraka aminao. Ary dia nampidinin'ny Gideona eo amin'ny rano ny olona ary hoy Jehovah taminy, izay rehetra milelaka rano amin'ny lelany tahaka ny filelaky ny amboa dia atokany, ary izay rehetra mandohalika kosa isotro dia atokany keo. Ary telonjato lahy no isan'izay nanainga ny tanany tamin'ny vavany ka ny lelaka, fa ny olona sisa rehetra dia nandohalika isotro rano. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona, ny telonjato lahy izay nilelaka rano no hamonjeko anao ka nylorako ny midiana eo an-tananao, fa aoka ny olona sisa rehetra samy ody any amin'ny fonenany avy, ary ny olona nitondra vatsy sy ny anjomara teny an-tanany. Ary ny Israely sisa dia nalefa ny hody samy ho any amin'nylainy avy, fa ny telonjato lahy ihany no noazoniny. Ary ny tombony midianina dia teo ambaniny teo andohasaha. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehovah tamin'ny Gideona, mitsangana midina ho any amin'ny tobo ianao fa efa natolotra eo an-tananao io. Fa raha matahotra hidina ianao dia aoka hidina miaraka aminao ho any amin'ny tobo mpora zatovinao, dia horenao izay lazain'ny olona, ary rehefa afaka izany dia ampaherezina ny tananao hidinanao any amin'ny tobo. Dia nidina niaraka tamin'ny mpora zatovina izy ho any antsisin'ny olona efa voahomana iady izay teo amin'ny tobo, ary ny midianina sy ny amalekita ary ny zanaky ny atsinanana rehetra dia nandry teny andohasaha tahaka ny valala ny amarony, ary tsy hita isany ramevany tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina ny amarony. Ary raha tonga tao Gideona, indro nisy lehilahy nilaza nofo tamin'ny namany ka nanao hoe nanofy ahy, ka indro nisy mofo vary ordianiko didio ao amin'ny tobony midianina ka nankamilay anankiray, dia nampiongana ka nampivadika azy ka dia nipetraka teo ny lay. Dia namaly ilay namany ka nanao hoe tsy zavatra afa izany fa ny sabatry Gideona zanaky Joasy, lehilahy israelita mihitsy efa natolotr'Andriamanitra eo an-tanany ny midianina sy ny tobo rehetra. Ary rehefa reny Gideona ny filazan'ny nofy sy ny heviny, dia nivavaka izy ary niverina ho any amin'ny tobon'ny Israely izy ka nanao hoe mitsangana, fa efa natolotr' Jehovah eo an-tananareo ny tobon'ny midianina. Dia nozarainy telo tokony telonjato lahy ary samy nomeny anjomara iray avy ho eny an-tanany, ary siny tsy nisy rano sy fanilo tao anatiny. Dia hoy izy taminy, mijere ahy ianareo ka manao farak'izay ataoko, ary indro raha mankany amin'ny sisin'ny tobo aho dia izay ataoko ihany mba hataovinareo koa. Raha mitsoka ny anjomara izasy izay miaraka amiko dia mba mitsofa ny anjomara manodidina ny tobo rehetra koa ianareo, ka miantsoa hoe any Jehovah sy Gideona. Dia nankany amin'ny sisin'ny tobo tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideona sy ny zato lahy izay teo aminy raha voalataka ny fiambenana. Dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky ny siny teny an-tanany. Dia mba hanitsoka ny anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny sininy ka niazona ny fanilo teny an-tanany ankavia ary ny anjomara teny an-tanany ankavanana mba ho tsofiny. Dia niantso hoe izy, ny sabatr'i Jehovah sy Gideona, ary samy nijanona teo amin'ny fitoerany avy manodidina ny tompo izy rehetra. Dia niazakazaka ny miaramila rehetra ka nananana sady nandositra. Dia nitsoka ny anjomara ny 300 lahy ary nampifamelezin'i Jehovah tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny tompo rehetra. Dia nandositra hatrany Betisita izy ka hatrany Zerera sy hatramin'ny faritanin'ny Abela Meola akaiky ny Tabata. Dia nivory ny lehilahyn' Israely avy tany Naftaly sy Asera ary Manase rehetra ka nanenjika ny Midiana. Ary Gideona naniraka olona hitetiny tany avoan'ny Efraima rehetra ka nanao hoe, midina hisakana ny Midiana ka vonjeo ny rano eo alohany hatrany Betibara sy Jordana. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Efraima ka namonjy ny rano hatrany Betibara sy Jordana. Ary ny sambotra ny andriana roa lahy Midiana izy, dia Oreba sy Zeba. Ary Oreba no vonoany teo ambonin'ny vato lampiny Oreba, ary Zeba no vonoany teo amin'ny famihazam-boaloboky Zeba. Dia nanenjika ny Midiana izy, ary ny lohany Oreba sy Zeba dia nentiny tany amin'ny Gideona tany an-dafin'ny Jordana.